Salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi zil tabirkler ve şuur. Yine evlenenleri tebrik edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi dua ile dua edir. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الله تعالى بيزواج خير لي بركته. الله تعالى bu evliliği Allah'ın razılığına aparan bir yol etsin. Ve bu evlilikte de kim hayırlar varsa Allah تعالى hamısını onlar için yazsın. Ve hemşin Allah تعالى'dan isteyelim ki Allah تعالى onlara Allah'ı seven, Allah'a itaatte büyüyen zürriyet karşılasın. Her geçen insanın Allah katında ucalması, hayırlı olması, onun Allah'a olan sevgisine ve bu sevginin talep ettiği emelleri yerine getirmesine göredir. Ne kadar insan Allah'ı severek emirlerine boyun eğerse ve kadavalarından çekinerse, yani bir o kadar da insan bu dünyanın esil hoşbahçiliğini, saadetini kazanır ve hemçinin onun için ahiret mükafatlar da vardır. Esil hoşbahçiliği, esil saadet İnsanın Rabbine kul olmasındadır. Eğer insan o hoşbahçiliği, saadeti aktarırsa, ister aile hayatında olsun ve diğer sahelerde, yani bundan başka bir yerde onu takması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala öz kitabında buyurur ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Kim benim zikrimden uzak olarsa, onun güzaranı, onun yaşayışı sıkıntı içerisinde olar. Yani zikrimden değildiği zaman Kur'an'dan ve Kur'an'daki emirlerden uzak olarsa ve oradaki kadağalardan çekinmezse insanın yaşayışı sıkıntı içerisinde olur. Ve bu ayetin tefsirinde geçir ki, yani insan istediğini yesin. Yani en dünyadaki en pahalı yemekleri yesin. Ve istediğini giyinsin. En pahalı paltarları giyinsin. Ve hatta kasırlarda yaşasın. Yine hoşbakt olabilmez. Yani çünkü bu Allah'ın vaadidi. İnsan imandan uzak olduğu halde istediği her bir şeye eli çatsa da, istediği her bir şeyi alabilse de, yiyebilse de, yine o kalpte olan boşluğu insan doldurabilir. Çünkü asıl hoşbahçılık kalp rahatçılığıdır. Yani hoşbahçılık değildiği zaman nezarda tutulan kalp rahatçılığı ve kalbe de rahatçılığı, huzuru, saadeti yerleştiren Allah Teala'dır. Yani bunu başka bir yerde insanın takması mümkün değil. Yani buna artık ittifak var. Hem Müslüman ve hem içinde gayrimüslüman alimler ittifak edirler ki esir hoşbahçılık kalp rahatçılığıdır. Yani konfor yaşayış değil. Hatta Amerikalı bir profesör deyir ki ben ilk talebelik illerimde bir cedvel çektim. Ve cedvelin hanalarına hoşbahçılığın en bariz amillerini qeydelədim. Yani insanın hoşbaxt olması üçün nələrə ihtiyacı var. Ve qeydelədim ki, insan birinci sağlam olmalı. İkinci zengin olmalı. Üçüncü vəzifə sahibi olmalı. Ve dördüncü də məşhur olmalı, populyar olmalı. Ve deyir ki, mən bunu göstərdim özlərindən olan bir nəfs aliminə. Ve soruşdum ki, həqiqətən bunlar xoşbəxtçiliyin səbəbləri, amilləri sayılır mı? Və Ve deyir ki, o bunların üstünden iki xət çekti. Ve mənə dedi ki, bunların heç biri xoşbəxtçilik deyil. Deyir ki, mən onunla razılaşmadım. Yani necə ola bilər ki, bütün insanlar xoşbəxtçiliyi bunda axtarır. Ve sen deyirsən ki, yox, bu xoşbəxtçilik deyil. Yani o mənə dedi ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Ve artık o söhbətdən 50 il yarım əsr keçir ve mən indi dərk edirəm ki, əsl xoşbəxtçilik qəlb rahatçılığıdır. Yani 50 ildən sonra artık anlayıb. Ona göre bilməliyik ki, her bir halda o xoşbəxtçiliyi elde etmək üçün Allah Teala'nın gösterdiği yollar var. Allah Teala buyurur, En-Nahl suresi 97. ayədə Men amila salihan min zekerin av unfa ve huve mu'min felen nuhiyyennehu hayaten tayyibə. Her hansı kişi veyahut da kadın iman getirdiği halda salih əməl edərsə biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Yəni bu ayə açıq aydın dəlildir ki, xoş həyatı qazandıran ən başlıca amil insanın Allah'a, Allah Teala'nın dediklərinə iman gətirməsi və sonra da salih əməl etməsidir. Və bu ayə əsasən alimlər buyurur ki, baxın, Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzu verərik, mal dövlət verərik demədi. Biz ona xoş həyat verərik buyurur. Yəni bu da onu bildirir ki, iman gətirib salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Hər bir halında o insan xoşbəxtdir. O insana kasıblıq üz verir, xoşbəxtdir. Xəstələnir, yenə xoşbəxtdir. Və digər ağrı acılar, müsibətlər ona üz verir, yenə o insan xoşbəxtdir. Və kimsə sual verə bilər ki, necə olur insan bu qədər ağrı acı içərisində olur, müsibətlərlə qarşılaşır, yenə xoşbəxt olur? Bəli. Yəni iman elə bir nemətdir ki, İnsan bu nimet sayesinde ona üz veren her bir halı düzgün karşılayabilir. Mesela Allah Teala nimet verdiği zaman bilir ki o nimeti bəxş edən, ona müvəffəq edən Allah Teala'dır. Ve ona göre nimeti şükürlə karşılayır. Ve o nimeti verenin yolunda razı kaldığı yere sərf edir. Ve buna göre de Allah Teala o insanın kalbine huzur, rahatçılıq və sevinç qoyur. Və həmçinin iman gətirən insan müsibət zamanı səbr edir və bilir ki, Allahın quludur, Allahın mülküdür və Allah Teala öz mülkündə istədiyini edir və ona görə Allah Teala'nın təqdirinə, bölgüsünə razı qalır, vay şibən qopartmır, qışqırmır, bağırmır. Və səbr elədiyi üçün Allah Teala onun qəlbini hidayət edir. Qəlbini hidayət edir. Necə ki Allah Teala bir ayədə buyurur ki: "Və men yu'min billahi yahdi qalbe." Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni bu o insandır ki, başına bir müsibət gəldiyi zaman onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və onunla razı qalar. Allah'ın bölgüsünə təslim olar və Allah Teala onun qəlbini hidayət edər, yəni qəlbinə huzur, sevinç və rahatçılıq yerləşdirər. İndi gəlin baxaq o insan ki, iman gətirməyib və yaxud da doğru iman gətirməyib. Allah Teala ona nemət verdiyi zaman nə edir? Şükürləmir. Və deyir ki, mən bu neməti öz elmimə görə, öz bacarığıma görə əldə eləmişəm deyir. Yəni, niməti Allaha mənsub eləmir. Və yenə o insan rahat ola bilmir. Nimət gəlib bir tərəfdən, amma o insanda ikinci qorxu yaranır ki, onu harda saxlayacaq? Onun içmə qorxusu var, yana bilər, oğurlana bilər. Hətta bəzi insanlar vardır ki, öz yaşadığı yeri tərk edə bilmir, harasa səfər edə bilmir ki, o mal dövləti oğurlana bilər. Yenə rahat deyil. Amma müsibət gəldiyi zaman doğru iman gətirməyən insan düzgün qarşılaya bilmir. vahşiden koparır, saçını yolur, üzünü vurur, sinesini cırır veya da başını divara çırpır. Yani bu insan bu hareketleriyle sözsüz ki müsibeti geri qaytara bilmir. İkincisi, əsəbi xəstəliyə tutulur. Və üçüncü, əgər səbr etsəydi, böyük savablar əldə edəcəkdi, onu itirir. Və dördüncü isə daha dəhşətlisi, daha acısı aləmlərin Rəbbinin qəzəbini qazanır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah Teala bir gövmü severse onları imtihana çeker. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى Kim razı kalarsa ona Allah'ın razılığı vardır. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْت Ve kim gazeblenerse ona Allah'ın gazebi vardır. Yani artık bu deliller açık aydın onu bildirir ki insana her bir halında o sevinci, rahatçılığı kazandıran en başlıca olan amil imandır. Allah'a iman getirmesi ve hemçinin ondan sonra salih emeller etmesi, yani Allah Teala'nın emirlerini yerine getirip ve qadağalarından çekinmesidir. Yani insan böyle ederse, sonra diğer müeyyen sebepler de vardır. Bunları eğer doğru yerine getirirse, her bir halında, ola bilər insanı kasıblık üz versin, suyla çörek yiyir, ama görürsen ki insan rahattır. Ama başka birisi ise, her bir şeyi var, kesirde yaşayır, ama yine rahat değil. Ve görürsen insanın yüzünde gülümseme yok, yüzünden zehrimar yağır. Niye? Çünkü insanın kalbinde olmadığına göre o rahatçılık insanın yüzüne de çıkmış. Ama ne bak ki insan Rabbine iman getirir ve bilir ki boş yere yaranmayıp, çünkü Allah Teala hikmet sahibidir. Allah Teala Kur'an'da buyurur ki: "Vemâ halaknâ semâ'a vel arda ve mâ beynehumâ bâtilen." Biz göğü, yeri ve arasında olanları boş yere yaratmadık. "Zâlike zannullezîne kafarû." Bu küfredenlerin zannidir. Yani eğer bir insan dese ki Allah Teala yaradık da insan göğleri, yeri ve arasında olanları ele bile yaradık, artık o insan bu sözüyle küfre düşmüş olur. Eğer Allah Teala göğleri, yeri ve arasında olanları boş yere yaratmayıpsa, hürmetlendirdiği mehluk olan insanı boş yere yaradar mı? Elbette ki yok. Nece ki Allah Teala Muminun suresinde buyurur: "Efehasibtum اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ Yani siz öyle güman edirsiniz ki biz sizi ebes yere yaratmışız ve bize kayıtmayacağınızı mı güman edirsiniz? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Hakikaten Allah Teala melik olan, hak olan Allah bundan ucadır. Yani bir şeyi ebes yere, boş yere yaratmaktan ucadır. Bazen insanlar Allah'a inandığını da deyir, kabul edir. Ama müeyyen meselelerde görsen ki imanın talep ettiği şeyleri kabul etmir. Ölenden sonra dirilmeyi kabul etmir. Ahirete iman getirmir. Ve deyirler ki yani kim oradan gelir? Yani o nisyedir. Esas nağdı. Yani ahiret nisyedir. Sözsüz ki bu da çok ağır meseledir, tehlikeli meseledir. Yani insan bilmelidir ki Allah Teala onu yoktan yaradırsa onu yeniden kaytarmaya da kadirdir. Yani Allah Teala Kur'an'da öz kitabında buna açık aydın misallar da çekir. Onlardan biri Yasin suresinin ahırlarında Allah Teala buyurur: "Vadarabe lena meselen ve nesiya halqa." O bize misal çekir. Halbuki öz yaratılışını unutup قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ Deyir ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir? O vakti As İbn-i Vail adında birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve elinde sümükleri götürür, çürümüş sümükleri ovur elinde. Ve deyir ki bu sümükler çürüdükten sonra bunları kim diriltecektir? Allah Teala bunu haber verir Kur'an'da ve buyurur ki وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا O bize misal çekir. وَنَسْيَ خَلْقَ Ama öz yaratılışı unudur. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ Deyir ki, bu sümüklər çürüdükdən sonra bunları kim dirildəcəkdir? Və buyurur ki, qul, de ki ona, yuhyihəlləzi ənşəəhə əvvələ marra. De ki ona, onu ilk dəfə yoxdan var edən yenə dirildəcəkdir, yenə qaytaracaqdır. Yəni, Allah üçün hər bir şey asandır. Yoxdan yaratmaq, yəni qaytarmaq yoxdan yaratmaqdan daha asandır. Yəni Allah Teala bu misalı çəkir ki, əgər siz yoxdan yaranmışsınızsa və qiyamət günü insan yenidən, yəni qaytarılacaqdır. Ona görə insanın iman gətirməsi və xüsusən də axirətə iman gətirməsi insanın düzəlməsinə, bütün işlərində Allah rızası üçün əməl etməsinə və həmçinin günahlardan çəkinməsinə səbəbdir. Amma bəzən insanlar, günaha düşən insanlar axirəti yaxın buraxmaq istəmirlər. Və bilirlər ki, o əməllərə görə haqq hesab var. İnsan etdiklərinə görə, danışdıqlarına görə hesaba çəkiləcək və ona görə yaxın buraxmaq istəmir. Amma insan iman gətirdiyi zaman axirət var, öləndən sonra diriliş var. Həqiqətən insan dediyi sözlərinə və həmçinin etdiyi əməllərinə diqqət yetirir. Çünki sabah bunlara görə sorulacaqdır. Ona görə alimlər buyurur ki, فَعِدَّ لِسُؤَالِ جَوَابًا Sən veriləcək suala, yəni cavab hazırla. Yəni bizim bu dünyaya gəlməyimiz sözsüz ki, boş yerə deyil. Yəni bizim yaradılış qayəmiz var. Ən böyük hikmət də yaradılışdan Allaha qulluqdur, Allaha ibadət etməkdir. Allaha qul olmaq. İnsan nə qədər qulluğu yerinə yetirirsə, qadağalardan çəkinirsə və bir o qədər də insan həm bu dünyanın xoşbəxtliyini əldə edir və həmçinin də axirətini qazanır. Və bundan uzaq olarsa insan həm dünyasını itirə bilir, eyni zamanda da yenə axirətini. Yaradılış qayəsi ibadətdir. Necə ki, Allah Teala Əz-Zariyyət surəsi 56-cı ayədə buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. İbadət nədir? İbadət Allah Teala'nın sevdiyi, razı qaldığı daxili və zahiri söz və əməllərin ümumi adıdır. İbadət Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı sözlər və əməllərdir. Yəni o sözləri ki, Allah Teala onun danışılmasını sevir, onu danışmaq ibadət sayılır. Və həmçinin o əməllər ki, onun yerinə yetirilməsini Allah Teala sevir, onu yerinə yetirmək həmçinin ibadət sayılır. Və o sözlər və əməllər həm daxildə olur və həmçinin də zahirdə. Yəni, daxildə olan sözlər, bütün etiqad məsələləri qəlbin sözləri adlanır. Niyyət həmçinin qəlbin sözüdür. Amma qəlbin əməlləri isə ixlas, qorxu, ümid, sevgi, Allaha təvəkkül etmək, bunların yeri qəlbdir, qəlb ibadətləri sayılır. Və zahiri əməllər də, yəni, aydındır. Və insanın üzərinə düşən, yəni, bu əməlləri Allahın razı qaldığı şəkildə yerinə yetirməsidir. Onun rizasını qazanmaq üçün yerinə yetirməsidir. Və ibadətlərin başında da yəni ən birinci, ən başlıca olan, ən böyük əmir, əzəmətli əmir tövhiddir. Allah Teala'nı ibadətdə təkləşdirmək. Yəni insan etdiyi hər bir ibadəti yalnız Allaha yönəltməsidir. Və qadağaların da ən şiddətlisi Allaha şərik qoşmaqdır. Ən böyük günah sayılır və həmçinin Allah Teala onu ən böyük zülm adlandırır. İnnə şirkə ləzulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Yəni şərik qoşmaq, şirk insanın Allaha aid olan bir şeyi başqasına yönəltməsidir. Allaha aid olan bir şeyi məxluqa yönətməsi şirk sayılır. Yəni, ibadətin hər hansı bir növünü
Allahdan başqasına yönətmək. Misal olaraq dua, Allahdan başqasını köməyə çağırmaq, Allahdan başqasından ruzi istəmək, şəfa istəmək, evlad istəmək bu ən böyük günahlardan sayılır. Yəni bu günahlar yəni birbaşa Allaha söyüş, Allaha təhqir sayılır. Çünki ibadət sırf yəni Allahın yəni haqqıdır. Və bundan sonra digər yəni ibadətlərdir. Bayaq qardaşımız da vurğuladı ki, ondan sonra namaz gəlir. Ən əzəmətli əməl şəhadətdən sonra namazdır. Və beləliklə insan çalışmalıdır ki, Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirsin və qadağalarından çəkinsin və onların da qabul olması üçün müəyyən şərtlər vardır. İbadətin qabul olunması üçün İxlas olmalı və həmçinin o ibadət Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin dediyinə müvafiq olmalıdır. Əgər bir əməldə ixlas olmazsa, yəni insan etdiyi əməllə kiminsə razılığını, kiminsə tərifini gözləyərsə, artıq o əməldən ona heç bir savab çatmır. İstəyir namaz olsun və digər ibadətlər olsun, sədəqə, misal olaraq insan sədəqə verdiyi zaman, yəni ona əl açıq desinlər deyə, cömərd, səxavətli desinlər deyə sədəqə verirsə, artıq yəni o sədəqənin savabı ona çatmır. Elə bil ki, insan sədəqə verməmiş kimidir. Yəni bunu da insanın əldə etməsi biraz ağırdır, çətindir. Amma əgər insan çalışarsa, Allah Taala onu müvəffəq edər. Çünki Allah Taala bizim gücümüz çatmayan bir işi bizə buyurmur. Əgər Allah Taala bizə ixlası əmr edibsə, bu o deməkdir ki, bunu əldə etmək mümkündür, amma ağırdır. Ağırlığına söz yoxdur, çətindir. Niyə? Ona görə ki, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var, o da tərif sevgisidir. Yəni, insan nə qədər əməlləri gizli etməsinə baxmayaraq, sədəqəni gizli verib, amma sonra onu saxlaya bilmir və onu danışır. Mən filan kəsə filan qədər kömək elədim, yaxşılıq etdim, sədəqə verdim və yaxud da filan ibadətlər elədim. Halbuki, heç kəs bilmirdi. Yəni, Allah Taala bilirdi, o kifayət idi. Amma bu elə çıxır ki, Allah Taalənin onu görməsi, onu eşitməsi, onun halını bilməsi ona kifayət eləmir və başqasından da nəsə umur, nəsə gözləyir. Amma ibadət elə bir şeydir ki, gərək ora başqa bir şey qarışmamalıdır, xalis olmalıdır. Yəni, ixlas səmimiyyət deməkdir. Həmçinin ərəb dilində xalis sözündən götürülür. İxlas xalis sözündən götürülür. Yəni, təmiz. Necə ki, Allah Taala Ən-Nəhl surəsində buyurur وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَ Həqiqətən, malqarada sizin üçün bir ibrət vardır. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lish-sharibin. Və biz o malqaradan siz süd içirdik və o süd ifrazatla qanın arasından çıxır. Necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz. Tərtəmiz çıxır. Sa'igan lish-sharibin və içənlər üçün də boğazından çox asanlıqla keçir. Heç bir çətinlik vermədən. Alimlər buyurur ki, baxın süd hardan çıxır? İfrazatla qanın arasından çıxmasına baxmayaraq tərtəmiz çıxır. Yəni, sən orada nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Yəni, Allah Taala da bizdən istəyir ki, bizim etdiyimiz əməllər təmiz olsun. Başqa bir şey qarışmasın. Əgər qarışdısa, artıq körlanır. Necə ki, o südə qan qarışarsa və yaxud ifrazatdan nəsə qarışarsa və o süd atılır, tullanır və istifadə olunmur, xarab olur və həmçinin də yəni bizim etdiyimiz ibadətə başqa niyyətlər, insanlar görsün, insanlar tərifləsin, yəni bu kimi niyyətlər qarışarsa, Allah qorusun, yəni artıq ibadətin savabı gedir, yəni o ibadət artıq batil olur. Yəni, o ibadətin savabı insana çatmır. Və ona görə də Allah Taala buyurur ki, فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Sən dini yalnız Allah'a aid ederek ibadet eyle. Ela lillahi dinul halis. Bilin ki halis din, temiz din Allah'a aittir. Ona göre Allah Teala bizden istiyor ki yani ettiğimiz emeller temiz olsun, ora başka niyetler karışmasın. Yani biz bilmeliyiz ki yani bunu elde etmek mümkündür ve bir daha tekrarlıyoruz. Yani çetindir elde etmek. Mümkün olmasıyla naşı ağırdır. Yani ağır olması o demek değil ki insan ümid üzmeli, məyus olmalı, yox. Əksinə daha çox yani çalışmalıdır. Ve buna göre de yani alimlerin bu barədə çoxlu sözleri keçmiş. Hatta İmam Əhməd Rahimahullah'dan soruşulur. Elm barəsində ona deyilir ki, Ətəalləmtəl ilmə lilləh, sən bu elmi Allah üçün mü öyrəndin? Yani bu elmi Allah üçün öyrəndin. Və deyir ki, əməlillahi fəaziz. O ki, qaldı Allah üçün, bu çox ağır məsələdir. Fəşeyun xubbübə iləyə fəfəaltu. Bu, mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün öyrəndim. Yəni, Əhl-i Sünnənin imamı idi İmam Əhməd Rahimullah. O cür böyük imam olmasına baxmayaraq, yenə demədi ki, bəli, mən Allah üçün öyrəndim. Çünki bir əməli sırf Allah üçün 100% tərtəmiz Allah üçün etmək ora heç nə qarışmadan çox ağır məsələdir və ona görə bu sözdən çəkinir və sözsüz ki bu onun təvazökarlığına dəlalət edir və deyir ki feşeyun hubbibə iləyə fəfəaltu bu mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün bunu etdim. Hətta onun tələbəsi Abu Davud Sunan Abu Davud kitabı var hansı ki onun müəllifi Abu Davud tələbəsi olub və ondan soruşulanda deyir ki Allah üçün öyrəndim və ona deyir ki belə demə. Belə demə. De ki mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün yəni öyrəndim. Yəni görün, yəni bu məsələdə nə qədər yəni ədəbli olmağı da yəni öyrədir. Çünki tərtəmiz, heç nə qarışmadan 100% bir əməli Allah üçün yəni yerinə yetirmək həqiqətən yəni ağırdır. Çünki insan nəfsi elədir ki başqasından nəsə gözləyir, tərif gözləyir. Sənə gözləyir və görsünlər, insanların görməsindən dolayı və əməlinin düzəlməsinə və daha gözəl etməsinə səbəb olur və belə şeylərdə sözsüz ki, insanın əməlinə təsir edir. Və buna görə Allah Teala Quranda da buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tubtilu sadaqatikum bilmənni vəl-əzə. Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Ey iman gətirənlər, siz verdiyiniz sədəqələri başa çaxmaqla və əziyyət verməklə batil etməyin. Deməli, ola bilər, insan sədəqəni verdiyi zaman sırf Allah üçün gizlində verir, heç kəs görməyib, heç kəs bilməyib, amma sonradan onu verdiyi adamın başına çaxması artıq o əməlin də batil olmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin əziyyət verməklə alimlər buyurur ki, əziyyət vermək nədir? Yəni, onu başqasına danışmaq. Başqa yerdə danışır ki, mən filan kəsə filan yaxşılıq eləmişəm. Və o insan da istəmir ki, ona olan yaxşılıq bilinsin və ona əziyyət verir. Və buna görə Allah-u Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى Verdiyiniz sədəqələri əziyyət verib başa qalxmaqla batil etməyin. Kəlləzi yunfiqu mə ləhu riəən nəsi və lə yu'minu billahi vəl yevmil əxir. Və o kimsə kimi ki, bir şey verərkən, xərcləyərkən insanlar görsün deyə verir. Nə Allaha inanır, nə də qiyamət gününə. Yəni, burada iki məsələ var. Və bəzən ola bilər ki, insan elə bəri başdan verdiyi zaman insanlar görsün deyə verir, görsün deyə xərcləyir. Bu kökündən batildir. Bəzən də ola bilər ki, insan Allah üçün verir. Yəni o yaxşılıqları Allah üçün edir. Amma sonradan onu başa çaxır. O da batildir. Ona görə Allah Teala bunların ikisinə də Quranda misal çəkir və buyurur ki, "Fəməsəluhu kəməsəli safvanin əleyhi turabun fəəsabəhu vabilun fətərakəhu saldə." Onun misalı nəyə bənzəyir? Kəməfəli safvan böyük bir qaya parçasıdır. Üzərində torpaq var. Yəni qaya parçası görsənmir, sən baxdığın zaman torpaq görürsən və düşünürsən ki, orada yaxşı meyvələr, bitkilər əkmək olar. Və fəəsabəhu vabilun fətərakəhu saldə və bol yağan yağış torpağı yuyub aparır. Və torpaq onu yuduqdan sonra ortaya qaya parçası çıxdıqdan sonra görürsən ki, burada heç nə əmələ gətirmək mümkün deyil. Və eyni ilə də insanlar görsün deyə əməl edən insan və yaxud o sədəqəni verdikdən sonra başa çaxan insan da qiyamət günü ona elə gələcəkdir ki, onun üçün nəsə var, onu savab gözləyir və gəlib çatdığı zaman görəcək ki, artıq heç nə yoxdur. Yəni, bütün bunlar Allah-u Teala yəni yönəldir ki, izah edir ki, gərək insan etdiyi əməllərini Allah üçün etsin. Yəni, başqa niyyətlər varsa, onu təmizləsin. Və buradan da alimlərdən biri buyurur ki, Rahim Allahu İmran vəqafə ində əvvəli həmmihi. Allah Teala o insana rəhm eləsin ki, ilk düşüncəsində dayanar. İnkənə lillahi amda. Əgər Allah üçündürsə, yerinə yetirər. Və illə təəxxar, yoxsa yerinə yetirməz. Və buna əsasən alimlər buyurur ki, əməlin əməldən əvvəl, əməli yerinə yetirməzdən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri vardır. Nəfsin hesaba çəkilməsi var əməldən əvvəl, əməl əsnasında və həmçində əməldən sonra və əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin mərhələləri hansılardır? Yəni, insan hər hansı bir əməli etmək istədiyi zaman onu birbaşa etmir. Yəni, baxmalıdır ki, o əməl xeyirlidir, xeyirli deyil. Əgər əməl xeyirli deyilsə, yəni biz onu hardan bilirik? Quran və sünnədən. Əgər əməl xeyirli deyilsə, o əməl edilmir. Yox, əgər əməl xeyirlidirsə, onda yenə dayanırıq. İkinci baxırıq, yəni o əməli yerinə yetirməyə gücümüz çatır, yoxsa yox. Əgər gücümüz çatmırsa, yenə yerinə yetirməyir. Əgər gücümüz çatırsa, yenə dayanır. Üçüncü mərhələ gəlir. Üçüncü mərhələdə odur ki, yəni qəlbimizə baxırıq, o əməli yerinə yetirməyə bizi vadar edən nədir? Bizi vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa başqa maraqlar, başqa məqsədlər? Əgər başqa niyyətlər varsa, yenə edilmir. Əgər Allah rızası üçündürsə, onda yerinə yetirilir. Və buna görə deyilir ki, insanın hər etmək istədiyi iş xeyirli olmaya bilər. Və yaxud hər xeyirli olan iş onun gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı iş də Allah rızası üçün olmaya bilər. Ona görə, əgər insan bu məsələlərə diqqət yetirərsə, həqiqətən əməlinin doğru, düzgün, ixlasla, səmimi şəkildə yerinə yetirməsinə yəni səbəb olur. Və bundan sonra da sözsüz yenə insan baxmalıdır, əməl əsnasında da nəfsini saxlamaq üçün və digər niyyətlər qarışırsa, onları da dəf eləmək üçün yəni səbirli olmalı və ondan sonra da əsas əməldən sonra əsas ehtiyacı olan nədir? Onu yaymamalı, onu danışmamalı. Nə qədər əməl gizlin olarsa, xüsusən də nafilə əməllər, yəni fərzdən əlavə olan əməllər nə qədər gizlin olarsa, bir o qədər də savabı böyük olur. İxlası əldə etmək, qeyd elədiyiniz kimi çətindir, ağırdır. Amma yenə bilməliyik ki, müəyyən səbəblər var. Səbəblərdən İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, İki şeyi insan biləndə ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Əgər iki şeyi bilərsə, ixlası əldə edər. Onlardan birincisi, kim deyər? Ha, Abdurrahman? İki dənə daha. Birincisi? Ay, sağ olun. Bilməlisən ki, sənə fayda verən Allahın tərifidir. İkinci isə, bilməlisən ki, sənə zərər verən Allahın məzəmmətidir. Yəni, bu iki şeyi insan yaxşı bilərsə, dərk edərsə, həqiqətən ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Yəni, birinci, bilməlidir ki, ona fayda verən Allahın tərifi, heç kimi tərifi deyil. Və həmçinin bilməlidir ki, zərər Allahın məzəmmətindədir. Və bu da, İbn-i Qeym Rahimullah bunu hədisdən çıxarıb, o vaxtı bir bədəvi ərəb gəlir, və deyir ki, innə həmdi zeynun və zəmmi şeyun. Həqiqətən mənim tərifim bir bəzəkdir. Yəni mən kimi təriflədimsə, mənim təriflədiyim insan qalxır, ucalır. Və mən kimi məzəmmətlədimsə, o insan alçalır. Yəni mən kimi pislədimsə, o insan alçalır. Onda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Zəkəllahu əzzə və cəl. Yəni o Allah Taalədir. O sən deyilsən. Yəni Allahın təriflədiyi insan qalxır, ucalır, şərəflənir və Allah Taalənin məzəmmətlədiyi insan alçalır. Yəni bu gəlib deyir ki, mən kimi təriflədimsə, o qalxır. Kimi pislədimsə, o alçalır. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Zəkəllahu əzzə və cəl. Yəni o Allah Taalədir. Və buna görə də insan bunu yəqin bilərsə, sözsüz ki, o ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Ya əgər sən yer üzərində 10 milyard, 7 milyard insan varsa, onlar səni pisləyirsə, əgər Allah Taala səni tərifləyirsə, 10 milyardın səni pisləməsinin, məzəmmət etməsinin bir zərəri yoxdur. Əgər Allah Taala təriflədisə. Və yaxud da əksinə, bir insanı 10 milyard, 7 milyard, 8 milyard tərifləyir. Və Allah Taala deyir ki, yaxşı insan deyil. Və həmçinin 10 milyardın tərifləməsinin bir mənası yoxdur. Allah məzəmmətlədikdən sonra. Və bunu biləndən sonra İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, insan bilməlidir ki, tək olanı razı salmaq həm asandır, həm faydalıdır. Yəni, çoxları razı salmaq mümkün deyil. Necə ki, İbn-i Həzm Rahimallah buyurur ki, sən düşünürsənsə ki, əgər insanları özündən razı salacaqsan, yəni bu mümkün deyil, yəni səndə çatışmır. Əgər sən fikirləşirsənsə ki, İnsanları razı salacaqsan hamısını, bir səndə çatışmır. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Əgər insanların hamısını razı salsan belə, yenə bir faydası yoxdur. Deməli, bunu biləndən sonra yenə gözəl qaydalar verir və buyurur ki, bunu biləndən sonra gələk insan insanları qəbirsanlıq əhli yerində görməlidir. İnsanları qəbirsanlıq əhli yerində, yəni ölülər yerində. Deyir, kiminsə qəbirsanlıqda, qəbirin yanında özünü qəbirə göstərmək üçün, qəbir sahibinə göstərmək üçün hər hansı bir əməl etdiyini görmüsənmi? Yəni, varmı elə bir adam qəbirsanlıqda özünü qəbir sahibinə, ölüyə göstərmək üçün hər hansı bir əməllər edir? Yoxdur. Niyə? Çünki bilir ki, o ölüdür, onda bir nə zərər var, nə mənfəət var. Və buyurur ki, eyni ilə də İnsanlar da ölülər sayılır. Çünki ölülər iki yerə bölünür. Quranda da bu keçir. Ruh bədəndə olan ölülər və bir də ruh bədəndən çıxan ölülər. Biri sükunlandı, meytun, o birisi isə şəddə ilə meyyit. Necə ki Allah Teala buyurur, "Əvə mən kənə meytən fəəhyeynə və cəalnə ləhu nuran yemşidi finnəs kəmən məthəluhu fi zulüməti." Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz kimsə. Demək, bu hansı ölüyə aiddir? Ruh olmayan. Ölü olduqdan sonra həyat verdiyimiz və insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz kimsə zülmət içərisində olanla bir ola bilərmi? Və o ki, qaldı ruh bədəndə olan ölülər haqqında Allah-u Teala Zümar surəsində buyurur 30-31-ci aylarda İnnəkəm meyyidun və innəhum meyyidun. Həqiqətən sən də meyyidsən, onlar da meyyiddirlər. Yəni, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni, ölümə məhkum olan ölü sayılır. Yəni, diri olan, həy olan, qayyum olan Allah-u Teala'dır. Əgər bir kimsə ölümə məhkumdursa, o əslində ölü sayılır. Deməli, insanlar da ölümə məhkumdurlar. Kimsə həyatda əbədi qalmayacaqdır. Allah-u Teala buyurur, Minhə xaləqnəkum və fihə nu'idukum və minhə nuxricukum tarətən uxra. Sizi oradan yaratmışıq, torpaqdan. Ora qaytaracaqıq və bir daha oradan çıxaracaqıq. Və şair də buyurur ki, Kullu mə alə turabi turabu. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Necə ki deyirlər, biz ölülərin evlatlarıyıq. Yəni, biz də öləcəyik. Yəni, bunu biləndən sonra yəni insanlardan gələr, heç insan gözləməsin onların tərifi. Yəni, insanların tərifi insanı qaldırmır, insanı ucaltmır. Yəni, insanı ucaldan, onu yoxdan var edən Rəbbinin tərifidir. Ona görə bunu da bilməmək, yəni insan bunu gözünün qarşısında tutmaması çox vaxt insan bildiyi şeyləri belə əməldən yayılmasına səbəb olur. Və bəzən görsən, insan bilir. Bilir ki, haqq budur, batil budur. Və görürsən ki, haqqda əməl etmir. Və bidətə batil olan bir şey yönəlir. Səbəbini soruşanda deyir ki, cəmaat nə deyər? El-oba nə deyər? Qonşular nə deyər? Qohumlar nə deyər? Amma demir ki, Allah Taala nə deyər? Əgər bir düşünərsə ki, Allah nə deyər? Onda insan haqqda əməl edir. Ona görə hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Allah Taala yəni bir kəsi sevərsə, Cəbrail əleyhissalama deyər ki, mən filan kəsi sevirəm, sən də onu sev. Və Cəbrail əleyhissalam da səma əhlinə deyər, filan kəsi Allah Taala sevir, siz də sevin. Və beləliklə onun sevgisini insanlar arasına qoyurlar. Və ona görə insan bunu biləndən sonra, yəni Rəbbinin sevgisini qazanmağa, yəni çalışmalı və onun qınağından çəkinməli. Əgər Allahı razı salıb, insanları qəzəbləndirsə belə, Allah Taala razı qaldıqdan sonra insanları da ondan razı salacaq. Yox, əgər insan Allahı qəzəbləndirərək insanları razı salarsa, Allah qəzəbləndirir, Allahın ona qəzəbi tutar və üstəlik də insan elə edər ki, insanların da ona, yəni qəzəbi tutar. Yəni bu qaydalar yəni olduqca mühümdür ki, insan daima gözünün qarşısında tutmalı, hər hansı bir əməl etməzdən əvvəl yəni qəlbinə yönəltməlidir ki, bunu kim üçün edir və bu əməlindən məqsədi nədir? Danışır və yaxud susur və yaxud hər hansı bir əməli edir, yəni o əməli yerinə yetirməyə onu vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa nəfsi istəklərdir. Əgər nəfsi istəklər olarsa sözsüz ki, insanın nəfsinə tabi olması, insanı alçalmasına gətirib çıxardır. Həm dünyada və həmçində ahirətin də itirməsinə gətirib çıxardır. Və buna görə də alimlər buyurur ki, yəni insan iki maddədən yaranır. İnsan iki maddədən yaranır. Palçıqdan və bir də ona üfürülən ruhdan. Deməli, insan nədən ibarətdir? Palçıq və ruhdan ibarətdir. Nə vaxt ki, insan nəfsinə tabi olur, nəfsi istəklərini həyata keçirir, onda insan palçığa tərəf meylidir, yəni alçalır. Amma nə vaxt ki, insan nəfsini aşır, nəfsinə tabi olmur və onda görürsən ki, insan ucalır, yüksəlir. Deməli, iş özünün əlindədir. Bax, ucalmaq istəyirsənsə, nəfsinə tabi olmamalısın. Alçalmaq istəyirsənsə, onda nəfsinə tabi olmaqla insan yəni alçalır. Hətta bəzən alimlər müasir bir misallar gətirir və xüsusən də belə izdiham olan bir yerdə maşınlardır və kimsə baxırsan ki, biri kənardan bir solid bir adam kimi görsənir və başqa birisi onun qabağında oyun çıxardır və bu dözə bilmir və onun arxasında sürür. O sürür, bu sürür, o sürür, bu sürür və baxırsan, deyirsən ki, bu normal adam idi, nə oldu lan? Yəni, nəfsinə tabi olduğu üçün öz səviyyəsini itirir. Amma nə vaxt insan nəfsinə tabi olunur, məsələləri düzgün şəkildə qarşılayır, şəriətin tələb etdiyi formada qarşılayır və onda insanın səviyyəsini itmir və həmçinin yəni Allah qatında da yəni ucalmasına səbəb olur. Və həmçinin bununla yanaşı digər nə qədər yəni, misallar gətirmək olar və həmçinin bütün davranışlar. Yeri gəlmişkən burada evlilik məsələsidir. Hətta bu ailə məsələlərində də yəni belə işlər var. Çünki elə bir iş yoxdur ki, elə bir davranış yoxdur ki, orada iki zidd tərəf və həmçinin orta yol olmasın. İki zidd tərəf və orta yol olmasın. Yəni orta yol şəriətin tələb etdiyidir. Amma iki zidd tərəf isə şeytanın istədiyi bir yoldur. Yəni, İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, Allah Taalənə elə bir əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki vəsvəsəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da təfrit, yəni həddi aşmağa yönəldir və yaxud da səhlənkarlığa yönəldir. Və çalışır ki, insan orta yolda qalmasın. İkisi zəlalətdir. İfrat da zəlalətdir, yəni radikallıq da zəlalətdir, səhlənkarlıq da zəlalətdir. Doğru olan, salamat olan orta yoldur, şəriətin tələb etdiyidir. İndi məsələn evlilik məsələsində burada da həmçinin insan var ailəsinə çox sərt davranır. Ailəsi ilə çox sərt davranır. Nəfsinin tələb etdiyi formada. Və yaxud da deyir ki, kişilik belə tələb edir. Yəni, biz dədə-babadan belə görmüşük. Arvad başını qaldırmamalıdır. Arvadı sındırmaq lazımdır. Amma başqa bir tərəfdən isə eləsi də var ki, arvadın ipini açıb buraxır. Yəni, arvad nə istəyirsə, bütün istəklərini yerinə yetirir. Tək ki, arvad razı qalsın. Arvadın bütün tələblərində ləbbeyk oldu, hüzurunda hazıram. Amma baxmır ki, arvadın istədiyi düzgündür, düzgün deyil, icazəlidir, icazəli deyil. Bu da problemdir, bu da olmaz. Ona görə nə sərtlik yoxdur, nə də həddən artıq yəni, ipi də açıb buraxmaq olmaz. O Peyğəmbərimiz s.a.v. göstərir, yəni orta yol. Orta yol şəriətin tələb etdiyini. Ona görə buyurur ki, xeyrukum, xeyrukum li əhli və ənə xeyrukum li əhli. Və sizin ən xeyriniz öz ailəsi üçün xeyirli olandır. Mən də sizin şəhərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olanıyam. Ona görə insanın evdə yumuşaq davranması, yumuşaq sözlər deməsi həqiqətən gözəl və yaxşı davranışa aiddir. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yəni, siz gözəl şəkildə davranın, əmr edir. Və gözəl davranışa elə ən birinci insanın yumuşaq danışması, yumuşaq sözlər deməsi, yəni aiddir, hansı ki, öz ailəsi buna daha layiqdir. Çünki hədisdə də Peyğəmbərimiz s.a.v. buyurur ki, اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَ Cənnətdə elə o otaqlar vardır ki, yura zahiru həmin batıniyə. O otaqların, o evlərin çölü içərisi çölündən görsənəcək və çölü də içərisindən görsənəcək. Və soruşurlar ki, ya Rasulullah, Allah Teala o otaqları, o güşələri kimlər üçün hazırlayıb və buyurur ki, limən ələnəl kələm, yəni yumuşaq danışanlar üçün və at'amət da'am, yemək yedirənlər üçün və əfşəs sələm, salamı yayanlar üçün və insanlar yatdığı zaman gecə namaz qılanlar üçün. Yəni, burada nə keçir? Yəni, kimlər üçün? Yumuşaq danışanlar üçün. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara gözəl söz deyin. Və həmçin digər ayda buyurur ki, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ اللَّتِ هِيَ أَحْسَنَ Sən mənim qullarıma de ki, sözün ən gözəlini desinlər. Sözün ən gözəlini desinlər. Yəni, Allah Teala əmr edir ki, sözün ən gözəlini desinlər. Deməli, gözəlini, ən gözəlini. Niyə? İnnə şeytanə yənzəğu beynəhum. Çünki şeytan onların arasını vurur. Yəni, bir sözə görə nə qədər problemlər ola bilər və insanlar küsə bilər və digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. Çünki şeytan o sözlərdən istifadə edir. Deməli, o sözlən filan niyyəti var idi, məqsədi filan idi və bu cür məqsədlər ortaya çıxararaq insanların arasını şeytan vurmaq istəyir. Deməli, onun hasil olmaması üçün insan çalışmalıdır dostlarla, qardaşları ilə danışarkən və xüsusən də öz ailəsi ilə gözəl şəkildə, gözəl söz deməli, yumuşaq danışmalı, yumuşaq davranmalıdır. Hətta Peyğəmbərimiz s.a.v.dən soruşulanda ki, insanları ən əsas cənnətə daxil edən amil nədir? Və buyurur ki, təqvallah və xüsnül xuluq. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq və gözəl əxlaqdır. Gözəl əxlaqdır. Halbuki gözəl əxlaq təqvanın içərisinə girir. Təqva onu əhatə edir. Amma yenə ayrıca onun vurğulanması onu bildirir ki, yəni gözəl əxlaq o qədər də önəmlidir, yəni mühümdür. Və həmçinin Allah Rasulü s.a.v. digər hədisində buyurur ki, Lə yəqrah müminun müminə, bir mümin kişi mümin qadına tamamilə nifrət eləməsin. Bütövlüklə nifrət eləməsin. İnkəri həminhə xulqan, radiyə minhə xulqan axar. Yəni, bir əxlaqından xoşu gəlmədiyi zaman digər əxlaqından xoşu gələr. Yəni, bu qaydadır. Yəni, insan biləndə ki, qadın kamil deyil, ideal deyil, onun müəyyən naqislikləri olmalıdır. Və sən o naqisliklərlə qarşılaşdığın zaman sənin üzərinə düşən nədir? Onun digər yaxşı işlərini xatırlamağın, sənin uşağına baxır, paltarını yuyur, sənin üçün yemək hazırlayır və digər o yaxşı işləri xatırlayaraq, yəni bununla elə bir ki, göz yumursan, bunu unudursan. Amma insan tək o pis işlərə baxarsa, naqisliklərə baxarsa, sözsüz ki, onların həyatı yəni davam etməz. Yəni bunlar onu bildirir ki, həyat güzəşdə getməklə, yola verməklə, bağışlamaqla, insan özünü görməməzliyə vurmaqla davam edir. Amma yox, insan bütün xırdaçılığa gedərsə, hər bir xataya görə onu çürütməyə çalışarsa, yəni onların heç vaxt da davam etməz. Yəni ideal qadın yoxdur. Hətta kişilərdən belə ideal yoxdursa, qadınlardan necə? Birisi şeyhlərdən birinə məktub yazır, deyir ki, mən evlənmək istəyirəm, amma evlənəcəyim qadının filan sifətləri olmalıdır, gözəl olmalıdır, elmi olmalıdır, ibadət edən olmalıdır. Bir çox orada vəsiflər, sifətlər qeyd edir və şeyh məktubu alır və deyir ki, əmma bəd, sizin məktubunuzu aldım, amma bu istədiyiniz qadını cənnətdə tapa bilərsiniz. Yəni, dünyada yox. Yəni, o tam ideal qadın, yəni, yoxdur. Yəni, bunların da bilinməsi insana kömək edir. Bilir ki, artıq ideal yoxdur, yəni, insan güzəşlik etməlidir, yola verməlidir. Amma çox vaxt görsən, insanlar özü tələb edir, haqları tam şəkildə istəyir ki, hər şey əldə olunsun, amma özünə gəldikdə isə özü onun haqqını vermir. Hətta İbn-i Hüseyin Rahimullah gətirir ki, onları mudaffif adlandırır. Quranda mudaffifun surəsi var, onlar üçün hədə gəlmişdir, vayl gəlmişdir. Allah Teala buyurur ki, vaylul lil mudaffifin, vay olsun mudaffiflərə. Əlləzine idəqtəlu alən nəsi yəstəfun. Kimdir onlar mudaffiflər? Onlar o kəslərdir ki, başqasından bir şey aldıqları zaman tam şəkildə çəkərək, ölçərək alarlar. Və idə kəluhum, əvvəzənuhum yuxsirun, özləri başqalarına satdığı zaman isə əskildərlər. Yəni, buyurur ki, yəni, bu tək aldı-satqıya yox, bütün davranışlara aiddir. Yəni, özünün haqqını tam şəkildə götürür, özü isə başqasının haqqını vermirsə, bu mudaffif sayılır. Vaylul lil mudaffifin, vay olsun mudaffiflərə. Əgər vayl gəlibsə, onun şiddətli olmasını bildirir, hətta böyük günah olmasını bildirir. Əgər bir insan öz yoldaşından tələb edirsə ki, gözəl, yəni geyinməlidir, bəzənməlidir, ətirlənməlidir, amma özü isə siqaret iyi ilə, üfunət iyi verirək gəlirsə, mudaffif sayılır. Özü tələb edir, amma özü isə onu yerinə yetirmirsə, mudaffif sayılır. Yəni, bu hədəyə artıq daxil olmuş olur. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, yəni necə ki, mən yoldaşımın mənim üçün bəzənməsini istəyirəm, mən də onun üçün bəzənirəm. Mən də onun üçün bəzənirəm. Və həmçinin Bəqərə surəsində keçən ayə əsasən də deyir ki, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Necə ki, kişilərin qadınlar üzərində haqqı olduğu kimi, qadınların da kişilər üzərində haqqı vardır. Və bu ayə əsasən deyir ki, mən istəmirəm ki, yoldaşımdan bütün haqqları nöqtəsinə kimi tələb edim, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Yəni, mən artıq tələb etdiyim zaman onu da etməli, bunu da etməlidir. Ondan sonra mənə də vacib olur ki, tələb etdiklərimi onun üçün edim. Amma mən tələb etməyəndə, güzəşdə gedəndə onda mənə də vacib olur. Ona görə deyir ki, mən istəmirəm ki, bütün haqqlarımı tam şəkildə ondan tələb edin, götürün, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, yəni özü nümunə idi. Özü nümunə idi. Nə qədər misallar keçir. Hətta Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, mənə iç. Demək, içərdim. Sonra mənim içdiyim yerdən özü içərdi. Hətta bir ət yeyəndə dişlədiyim yerdən özü dişləyərdi. Yəni, görün, ümmətin Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu cür davranır. Hətta bəzən soruşulanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə edərdi, nə ilə məşğul vardı? Ev əhlinə xidmət edərdi. Ev əhli üçün işlərində onlara da xidmət edən onlara yəni kömək edərdi. Amma bəzən görsən insanlar yəni bunu özlərini sıxışdırmır. Kənarda dostları ilə danışıb gülür, onlarla mehriban, mülayim davranır, evə gələndə qaşqabaqlı sərt gəlir. Elə bir ki, evə polis gəlir. Halbuki yəni ev əhli daha o nəvazişə, mülayim davranışa daha layiqdir. Yəni budur, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni bizə öyrətdiyi hər şey gözəl davranış olmalıdır, amma yenə baxılmalıdır ki, yəni haramlar olmamalıdır. Əgər evdə haramlar varsa, haramlara icazə olmamalı. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah Teala bir kimsəni rəiyyət sahibi edərsə, o öldüyü zaman rəiyyətinə xəyanət edərək ölərsə, Allah Teala cənnəti ona haram edər. Və Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, əgər kişi evdə haramları görüb, haramlardan çəkindirməsə və səhlənkarlıq görüb vaciblərdə, ondan çəkindirməsə, artıq bu hədisə düşmüş olur, hədis ona əhatə etmiş olur, Allah qorusun. Yəni, xəyanət, hədisdə keçən qış sözü xəyanət edərək, yəni evdə haramları görüb haramlardan çəkindirməsə. Yəni, çünki ev sahibinin kişinin üzərində düşən ailəsini qoruması, çünki əmanətdir, əmanətin də haqqı onun qorunmasıdır. Və Allah təala buyurur ki, Yə əyyuhəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nəra. İman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Ən əsas insanın üzərinə düşən bu olmalıdır ki, oddan qorunmaq. Yəni, dünyanı yola vermək mümkündür. Yəni, görürsən ki, ağacda yaşayan da yaşayır, çadırda yaşayan da, kirədə yaşayan da hamısı bu dünyanı yola verir. Amma əsas olan, yəni axirətdir ki, Allah təala buyurur ki, oddan qoruyun. Ən əsas olan nədir? Oddan qoruyun. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Elə bir od ki, elə bir ateş ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرُهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Yəni, onun üzərində elə sərt mələklər vardır ki, Allahın əmrinə əsla asi olmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Yəni, insanın özünü qoruması necə olur? Əməl etməklə olur. Əməl etməsi üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Yəni, bilib əməl etməsi üçün. Əməl etməsi ilə olur. Və həmçində ailəsinin də qorunması əməllə olur və onun üçün də elm lazımdır. Yəni, ya özü öyrətməli və yaxud da onların da öyrənməsi üçün yəni şərait yaratmalıdır ki, onlar da öyrənsin. Və buna görə Həsən Basri Rəhimullah buyurur ki, yəni alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Alimlər uşaqları öz valideynlərindən daha çox sevirlər. Niyə? Çünki valideynlər uşaqları dünyanın istisindən, dünyanın soyuğundan qoruyurlar, amma alimlər isə onları ahirətin istisindən, ahirətin soyuğundan qoruyurlar. Hansı daha çox sevmiş olur? Sözsüz ki, alimlər. Alimlər uşaqları daha çox sevmiş olur, çünki əsas təhlükədən qoruyurlar. Amma bizdə isə uşaqlar üçün dünyasına lazım olan hər bir şey alınır, təmin olunur. İsti vaxtı kondisioner olsun və yaxud da dışda istilik sistemləri, ayaqqabı, paltosu. Amma əsas şeylər təmin olunmur. Halbuki o günün dəhşəti olduqca böyükdür. O gün insan yəni hər bir şeyi fəda verərək qurtarmağını istəyəcəkdir. Necə ki, Allah-u Teala Məaruz surəsində buyurur, Yubassarunahum, yəni onlar o gün bir-birlərini görəcəklər. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪ي O gün insan əzabdan qurtarmaq üçün evladlarını fəda vermək istəyəcəkdir. Ey Rəbbim, evladlarımı cəhənnəmə at, təkmən qurtarın. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ Və öz yoldaşını, həyat yoldaşını və qardaşını. Yəni, bunları da cəhənnəmə at, təkmən qurtarın. وَفَصِيلَتِهِ لَتِي تُعْو۪ي Ona sığınacaq verən qəbiləsini. Ya Rab, qəbiləmi də cəhənnəmə at, tək mən qurtarım. Və mən fil ardı cəmiyən sümme yünci və yer üzərində kim varsa hamısını at, təki mən qurtarım. Yəni, burada alimlər fayda olaraq çıxarır ki, yəni insan hamısının atılmasını istəyəcək ana atasından başqa. Uşaqları, yoldaşı, qardaşı. Halbuki Abbasın surəsindən gəlir ki, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ Sonra وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ Orada gəlir ki, anası, qardaşından, anasından, atasından qaçacaq. Amma fəda vermək keçmir. Niyə? Çünki Allah təala ona əmr edir ki, onlara yaxşılıq eləsin. Yəni, onu da istəsə, biraz da cəzası atmış ola bilərdi və bu baxımdan gətirir ki, anasını, atasını atılmasını o vaxtda insan yəni istəməyəcək. Yəni, o gün nə qədər dəhşətlidir ki, insan hər bir şeyi fəda verərək yəni qurtarmasını yəni istəyəcəkdir. Və ona görə də yəni insanın bu gün peşman olması, bu gün düşünməsi ona fayda verir. Amma sonraki peşmançı da insana fayda verməyəcəkdir. Hətta Allah Teala digər ayədə Furqan surəsində buyurur ki, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalim insan iki əlini çeynəyəcəkdir, dişləyəcəkdir. Zalim insan. O günahkar ki, o zalim insan ki, peşmançılıqdan iki əlini Yəni bu nəyi bildirir? Həqiqətən axirət peşmançılığının dəhşətli olmasını bildirir. İnsan dünyada peşman olduğu zaman bir barmağını dişləyir. Amma axirətdə isə demir bir barmağını, iki barmağını, bir əlini, 10 barmağını. 10 barmağını iki əlini çeynəyəcək. İbn Kəsir rahimehullah gətirir ki, hətta dişləyəcək biləklərinə qədər yeyəcəkdir peşmançılıqdan. Və xatırlayacaq, düşməsinə səbəb kim olub? Yaxşı yoldaşlar, yaxşı dostlar ona gəlib yaxşı yerlərə çağırardı, elin məclislərinə, Allahın evlərinə, yaxşı yerlərə, amma pis yoldaşı gəlib ona deyərdi ki, 5 günlük dünyada kef çək. Və bunları xatırlayaraq peşmançılıq keçirəcək. Və yəvmə yəqdu zalimu alə yədəy. O gün zalim insan iki əlini çeynəyəcək. Yəqulu ya leytəni ittəxəttu məə rəsuli səbilə. Və deyəcəkdir ki, kəşf mən peyğəmbərin yolunu tutaydım. Ya veylətə leytəni ləm ətəxil fulənən xalilə. Vay mənim halıma, kəşf mən filan kəsə özümə dost tutmazdım. Ləqad adalləni anil zikri bə'də izcəəni və kənə şeytanu lil insəni xadulə. Artıq bütün bunlar hamısı mənə bəlli olduqdan sonra mənə azdırdı. Və şeytan da belədir. İnsanı azdırdıqdan sonra yalqız buraxır. Yəni, insanı günaha düşürənədək ona vədlər verir. Yaxşı olacaq, əli olacaq, super olacaq və düşəndən sonra onu buraxır. Və insan da çox vaxt günaha düşəndən sonra peşman olur. Yəni, onun hətta məqsədlərindən də biri insanları kədərləndirmək. Həm günaha düşürmək və kədərləndirmək və üstəlik özü ilə bərabər cəhənnəmə aparmaq. Allah Teala buyurur ki, İnnə şeytan ləkum ədun, fəttəxiduhu ədüvvə. Şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşmən tutun. İnnəmə yəd'u hizbəhu liyəkunu min əshabi səir. Və o özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni Allah Teala bizə nimətidir ki, düşməni bildirir. Düşməni nə qədər qəddar olmasını da bizə bəyan edir. Necə ki, İbrahim surəsində Allah Teala buyurur, və qalə şeytanu ləmmə qudiyəl əmr. Şeytan, iblis deyəcəkdir. Yəni, bu, iblisin, şeytanın cəhənnəmdəki xütbəsi adlanır. Artıq iş bitdikdən sonra, cənnət əhli cənnətə, cəhənnəm əhli cəhənnəmə girdikdən sonra, iblis deyəcəkdir, İnnallaha vaədəkum vaədəl haqqi və vaədtukum. Allah Teala isə haqq vəd verdi. Mən də səbəd verdim. Ki, Allah sizə haqq vəd verdi, mən sizə elə belə vəd verdim. Fəəxləftukum, mən öz vədimə qarşı çıxdım. Və mə kənə liyə aleykum min sultanin illə ən dəavtukum fəstəcəbtum liyə. Mən sizi nəyə çağırmışdımsa, o işdə mənim heç bir dəlilim, sübutum yox idi. Fələ tələmunu və lumu ənfusəkum və buna görə məni yox, özünüzü qınayın. Yəni, baxın, iblis nə qədər qəddardır ki, özü ilə insanları cəhənnəmə aparır və cəhənnəmdə də onları daha da ələ salır. Və deyir ki, Allah Teala sizə haqq vəd vermişdi. Və vaədtukum, mən isə sizə elə belə vəd vermişdim, mən də öz vədimə qarşı çıxdım. Və sonra gəlir ki, və mə kənə liyə aleykum min sultani illə ən dəavtukum. Mən sizə nəyə çağırmışdımsa, o işdə burada iki təfsir gəlir. Mənim ya dəlilim yox idi, sübutum yox idi və yaxud da mənim hökmranlığım yox idi. Mən sizdən kiminsə əlindən tutub içki içirmədim. Kiminsə əlindən tutub zinaya aparmadım. Sadəcə vəsvəsəydi, özünüz getdiniz. Ona görə məni yox. Fələ təlumuni və lumu ənfusəkum. Özünüzü qınayın. Mə ənə bi musrixikum və mə əntum bi musrixi. Artıq burada nə siz məni, nə də mən sizi çıxarda bilərəm. İnni kəfərtu bimə əşrəqtumuni min qabl. Mən bundan əvvəl də məni Allaha şərik qoşmağınızda inkar edirdim. Yəni, baxın, Allah Teala bu qədər müfəssəl şəkildə izah edir, düşməni bizə tanıdır və bunu da biləndən sonra gələn insan Allahın düşməni olan iblisi və həmçinin öz düşməni olan şeytanı düşmən tutmalıdır. Çünki düşmən, şeytan, yəni hər bir şeydə çalışır ki, insanlar doğru yolda olmasın, düzgün yolda olmasın və həmçinin onların arasını vurmağa çalışır. İnsanların bir-birinin arası vurmağa çalışır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ya isə şeytanu ən yəbudəhul musallun fi cəzirətil ərab. Artıq Ərəb yarımadasında və yaxud yer kürəsində şeytan insanların ona ibadət etməsindən ümidini kəsmişdir. Və ləkin bi təhrişi beynəhum. Lakin onların arasını vurmaq üçün söz vermişdir. Əsas qabağına qoyduğu məqsəd onların arasını vurmaqdır. Yəni, bunu biləndən sonra insan çalışma alır ki şeytana qapı açmasın. Və qapını da açılmaması üçün Allah Teala'nın qoyduğu yollar var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisləri vardır ki, insan necə qarşılamalıdır? Əgər biri söz gətirir, nə etməlidir? Hansı ki, nəmmam söz gətirən, aranı vurmaq üçün söz gətirən hədisə gəlir ki, Lə yədxul cənnətə nəmməm. Nəmmam cənnətə girməz. Yəni, bir nəfərdən o birisindən, bu birisindən aranı vurmaq üçün söz gəzdirən. Hətta alimlər buyurur ki, nəmmamın etdiyini seyirbaz eləmir. Seyirbazın bir ayda elədiyi nəmmam bir gündə elədir. O qədər onun yəni işi dəhşətlidir. Və həmçinin buyururlar ki, mən nəmmə eləyitə nəmmə aleyk. Bil ki, kim sənə söz gətirirsə, sənə qarşı da söz aparır. Sənə söz gətirirsə, sənə qarşı sözlə başqasına aparır. Sələflərdən birisinin yanına gəlir, birisi deyir ki, filan kəs sənin barəndə filan şey deyir. Və o da deyir ki, əmə vəcədə şeytan rəsulən qayraq, məqəri şeytan səndən başqa elçi taxmadımı? Şeytan səndən başqa elçi taxmadımı o söz gətirmək üçün. Yəni, onlar bu cür sözü kökündə kəsərdilər. Yəni, şeytanın qapısını açmasına imkan verməzdilər. Nə vaxt insan artıq dinləyir və onun səbəbi ilə zənnlərə düşür və onda artıq yəni, aranın vurmasına və qarışıqlığın yaranmasına səbəb olur. Yəni, səbəb, yəni, sözü düşmən var, düşmənin hilələri də var, amma ondan çəkinmək üçün yollar da var. Yəni, Allah Teala kifayət qədər yollar qoyub, əgər o yollardan istifadə olunarsa, yəni, mümkün deyil. Demək, əgər alınırsa, problem bizdədir ki, biz Qurana yox, sünnəyə yox, nəfsimizə qapanaraq əməl edirik. Hətta bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis səhihdir və buyurur ki, Bi'sə matiyyəti rəculi zəamu, kişinin ən pis miniyi, yəni məqsədinə çatması üçün ən pis vasitəsi belə deyirlər. Deməli, kişinin məqsədə çatdıran ən pis vasitəsi belə deyirlər. Yəni, insan belə deyirlərin üzərində yəni, hökum qurması nə qədər yəni, fəsadlara gətirib çıxardır. Yəni, bu da onu bildirir ki, Quran və sünnə deyilir, sadəcə Quran və sünnəyə əməl olunmur. Əgər əməl olunarsa, yəni, o problemlərin hamısı yəni, aradan qalxması mümkündür. Aradan qalxmırsa, deməli, burada açıq-aydın yəni, nəfsi söhbətlərin olmasında yəni, şək yoxdur. Əgər insan desə ki, nəfs söhbətlər yoxdur, deməli, artıq onda yalan danışmış olur. Çünki sələflər həmişə deyərdilər ki, kim desə ki, mən ixlaslıyam, bil ki, onda nifaq var. Yəni, bu şeylərdən çəkiniblər. Yəni, çünki nəfsin qarışmadığı məsələlər çox azdır. Amma bir var insan onun üzərində davamlı şəkildə olması, bir də var ola bilər müəyyən dəfələrlə sonra ondan çəkinir. Bir dəfə Hüzeyfə radiyallahu anh gəlir və deyirlər ki, filan kəs var aramızda Osmana, xəlifəyə, Osman radiyallahu anhüya ona söz çatdırır. Və Hüzeyfə radiyallahu anh başqa şey demir. Yəni, ki, böyle sahabələrin fətvası necə idi? Mailə gəlir ki, yoxdur. Birbaşa deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yədxulul cənnətə qattət. Qattət, yəni nəmmam söz aparan cənnətə girməz. Belə baxanda Osman radiyallahu anh cənnətlə müjdələnən bir insan idi. Yəni, ona aparılmasında da bir özlüyündə bir problem olmazdı. Yəni, o cür insan olduğu üçün. Hətta ona aparan əgər belədirsə, bu cür hökum verirsə Hüzeyfə radiyallahu anh görünür başqasına necə saranı vurmaq üçün sözlərin gəzdirilməsi. Ona görə yəni, bu hədislər düzgün şəkildə bilinərsə və yayılarsa, insanlar ona əməl edərsə, inşallah xeyrin, bərəkətin yayılmasına səbəb olar. Yenə qeyd edirəm ki, aradan qalxmaması səbəb nədir? Ancaq nəfsdir. İnsan da nəfsinə tabi oldu, bilsin ki, insan özünü alçaldır və ucalması yalnız nəfsinə tabi olmamasına görə. Necə ki, sələflər, əgər baxsa, İmam Əhməd, İbn-i Teymi Rahimullah və digər alimlər, onların bu gündə yaşanmasına səbəb əsas səbəb olaraq nəfsləri üçün intiqam almaması olmuşdur. Nəfsləri üçün intiqam almaması. Baxmayaraq ki, onun dövründə, onların dövründə digər alimlər də var idi, amma onların hamısı indi tarixin zibilliyindədir. Yəni, bidət üzərində olan alimlər tarixin zibilliyinə xatırlanmırlar. Amma onlar isə bugün də yaşanır və bugün də onlara rəhmət oxunur. Səbəb nədir? Nəfsləri üçün yəni intiqam almamalardır. Allah Teala istəyir ki, Allah Teala yəni bizi nəfsimizə buraxmasın. Göz qırpımı qədər olsa da nədir Peyğəmbər s.ə.v. hədisində bunu keçir və Allah Teala bizi eşidib sözün yaxşısına tabi olanlardan etsin. Necə ki Allah Teala buyurur: "Əllədinə yəstəmiunə əl-qavlə fəyəttəbiunə əhsənə, ulaikəllədinə hədəhumullah və ulaikəhum ulul əlbab." Bu kəslər ki dinləyərlər və sözün yaxşısına tabi olanlar onlardır ağıl sahibləri və onlardır hidayət üzərində olanlar. Allah razı olsun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.